Fapte 9, de la 1 la 9. Unde cuvântul Domnului ne spune așa: Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care le însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a ridicat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Amin. Probabil că fiecare din noi am auzit de unele convertiri la Hristos deosebite. Fiecare din noi am auzit de oameni care s-au întors în mod extraordinar la Hristos. Însă nici una din convertiri n-a fost mai importantă și mai impresionantă decât convertirea lui Pavel, convertirea lui Saul. Pe paginile Scripturii, convertirea lui este menționată de 3 ori în Cartea Faptelor Apostolilor și de multe ori în epistolele lui el face referire la ceea ce s-a întâmplat în viața lui aici, înainte de a intra în Damasc. Așa cum știm, pentru că studiem Cartea Faptelor Apostolilor, în Ierusalim a pornit persecuția și cel care a fost cel mai îndârjit, cel mai înfocat om care a persecutat pe creștini a fost Saul. A fost omul acesta care a fost atât de îndârjit împotriva creștinilor, încât îl vedem acum în momentul în care am citit, îl vedem că iasă din Ierusalim și pleacă înspre Damasc. Ceea ce el n-a știut este însă faptul că acolo, la porțile Damascului, se întâmplă ceva cu viața lui. I-a ieșit Domnul în cale și noi avem această expresie, cei care suntem mai vechi așa pe calea credinței, zice: mă rog să iasă Domnul în cale, cu alte cuvinte să-l oprească. Și de obicei asta este rugăciunea părinților pentru copiii care sunt mai rebeli. Și câteodată Domnul iasă în cale și iasă într-un mod în care nu ne așteptăm noi. Dar fiecare din noi vrem o întâlnire a copiilor noștri cu Dumnezeu, nu-i așa? Titlul predicii mele din această dimineață este: Când prigonitul l-a arestat pe prigonitor. Pentru că îl vedem pe Saul, îl vedem pe omul acesta prigonind și mergând să aresteze creștini în Damasc. Dar el ceea ce nu știa era faptul că el de fapt îl prigonea pe Domnul Iisus Hristos. Și ceea ce s-a întâmplat în textul pe care l-am citit: el care a plecat să aresteze pe alții, el a fost arestat. Acum aș vrea câteva cuvinte să vorbesc despre Saul, despre Pavel, și aș vrea să reamintesc tuturora cât de important este omul acesta, cât de important a fost omul acesta pentru noi creștinii. Jumătate, mai mult de jumătate din Cartea Faptelor Apostolilor este relatată și este în legătură cu ceea ce Pavel, îl știm noi, Saul, a făcut. Avem epistolele lui, a scris epistole. O treime din Noul Testament a fost scrisă ori de el, ori are de-a face cu el. Cu alte cuvinte, omul acesta este un om deosebit de important. Aș vrea să punctez ceva care cred că este important, și anume, omul acesta, numele lui a fost Saul, el s-a născut în Tarsul Ciliciei. Numele lui de evreu a fost Saul, iar numele latin a fost Paulus. Noi românii, deoarece avem influența slavonică, îl chemăm Pavel. Și în această predică, probabil că poate uneori și din cauza obișnuinței, în loc să spun Saul, pentru că Saul este numit aici, am să spun Pavel, dar dumneavoastră să înțelegeți că este vorba de apostolul Pavel, pe care noi, mai ales că există o tendință de latinizare a limbii române, poate că ar trebui să folosim cuvântul Paul, ca să fim mult mai corect și din punct de vedere al Scripturii. Însă, ceva, mi-am adus aminte de ceva foarte interesant și anume, Paul, te rog să pui, avem un Paul acolo, te rog să pui Romani 16:22, pentru că m-am întâlnit o dată cu un frate foarte plin de zel, care pretindea că știe Biblia foarte bine și mi-a spus, auzi frate, mulți nu știe, și chiar așa a spus, mulți nu știe, că în unele zone ale țării se mai spune și mulți nu știe, nu, mulți nu știu. Mulți nu știe că unul din numele lui Pavel, un alt nume a fost Terțiu. Și am zis, frate, dar de unde ai ieșit cu asta? Păi zice, uite-te ce scrie acolo în Romani 16:22. Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terțiu, care am scris epistola aceasta. Și am zis, și ce-i cu asta? Păi zice, epistola Romani a fost scrisă de Pavel și atunci, uite, el la sfârșit spune, vă trimit sănătate, eu, Terțiu, care am scris epistola aceasta. Vreau să vă spun că pe Pavel nu l-a chemat Terțiu, l-a chemat Saul după numele evreiesc. Terțiu este secretarul, este cel la care Pavel i-a dictat și Terțiu a scris epistola. Și la un moment dat Terțiu își ia și el puțin acolo o propoziție și spune și eu care scriu vă trimit sănătate. Oricum, aș vrea să ne uităm puțin la viața lui Pavel, la viața lui Saul și aș vrea să ne uităm în primul rând la Pavel în Tarsul Ciliciei. Pentru că fiecare din noi ne regăsim în viața acestui om la un moment dat. Am pus această poză aici pentru că este unul dintre cele mai vechi picturi al lui Pavel și aș vrea să menționez iarăși ceva pentru cei curioși, și anume cum se face că de obicei Pavel este descris așa în felul acesta cu puțină chelie și în modul acesta. Aș vrea să vă spun că această descriere de fapt vine dintr-o scriere apocrifă, Faptele lui Pavel și Tecla, în care ni se spune următorul lucru și l-am și în românește și în engleză pus acolo. Și l-am văzut atunci pe Pavel, un om mic de statură, chel, robust, cu sprâncene unite și cu nasul puțin coroiat, plin de har, căci uneori avea înfățișarea unui om, alteori a unui înger. Am spus-o doar pentru curiozitatea dumneavoastră, pentru că eu nu cred că această descriere este una corect, adică nu putem să știm, s-ar putea să fi arătat așa apostolul Pavel, asta nu putem să știm, însă este o descriere de cam în jurul anului 160 după Hristos, cu alte cuvinte, cam la 100 de ani după ce Pavel a plecat la Domnul. Însă m-am gândit, mai ales cum suntem noi curioși aici la Agape și vrem să știm cât mai multe, am zis, hai să pun și această imagine a lui Pavel. Dar vorbesc puțin despre Pavel și anume începem cu Pavel la începutul vieții lui, Pavel în Tarsul Ciliciei. El s-a născut în Tarsul Ciliciei, de fapt el ne spune în Fapte 22:3, la un moment dat spune, eu sunt iudeu născut în Tarsul Ciliciei. Și uitați-vă puțin la harta aceasta, o să vedeți Ierusalimul aici jos și acolo Tars, în Asia Mică, este Turcia de astăzi. Acolo s-a născut Pavel, s-a născut într-o familie de emigranți, s-a născut într-o familie cum am fi noi, cred că noi cel mai bine înțelegem lucrul acesta, cum ar fi băieții mei care s-au născut aici. Pavel se naște într-o familie de oameni credincioși evrei, în Tarsul Ciliciei, departe de Ierusalim. Orașul Tars era situat la 16 km departare de țărmul Mediteranei, mi-am notat eu aici, în provincia romană numită Cilicia. A fost unul dintre cele mai mari centre comerciale din lumea antică. Era faimos pentru industria postavului. Și anume, postavul era făcut din păr de capră și se folosea pentru confecționarea a corturilor. Așadar, să nu ne mirăm că Pavel, prima meserie pe care a învățat-o a fost confecționarea corturilor. Orice evreu, orice părinte evreu avea grijă să-și învețe pe copiii lui să învețe o meserie și apoi urma facultatea și alte școli. Ok? Sau este un lucru bun. Părintele bisericesc Ieronim ne spune că părinții lui Pavel au fost originari din Galileea, spune el, însă nu specifică cum au ajuns să se stabilească în Tars. Noi, pentru că știm puțin despre evrei, știm că evreii erau foarte descurcăreți, Știm că evreii mergeau să facă negoți peste tot locul, așadar să nu ne mire că îi vedem pe părinții lui Pavel mutându-se în Tars și apoi Pavel născându-se în Tars, Pavel născându-se și s-a născut Pavel cetățean roman. În Tars mai era și o universitate ai cărui studenți îi întrecea în zelul lor pe studenții de la universitățile din Atena. Unii teologi susțin că Pavel ar fi urmat cursurile acestei universități, explicând astfel vastele cunoștințe a lui Pavel despre filozofia și literatura greacă. La un moment dat, în Atena, Pavel vorbește filozofilor de acolo, epicurienilor și stoicilor, spunând, așa cum spun și poeții voștri, suntem din neam de Dumnezeu. Dar Pavel, deși s-a născut în Tars, Pavel avea o căutare. Pavel vroia să pășească pe urmele părinților lui și vroia să-l caute și-l căuta pe Dumnezeu. La un moment dat, Pavel este trimis de părinții lui în Ierusalim și cu aceasta haide să mergem mai departe la următorul punct, Saul în Ierusalim. Este trimis în Ierusalim și este dat la cea mai bună școală. Nu știu ce au vrut să-l fac să părinții lui să devină. Poate că Pavel a avut un change of heart, așa cum am avut și eu după ce am făcut o școală, am zis vreau să mă dedic Domnului. Și Pavel merge și studiază la Ierusalim cu cel mai bun profesor de la Ierusalim. Studiază cu Gamaliel. Și el este mândru că a studiat la picioarele lui Gamaliel. Pavel învață religia iudaică și devine plin de zel. Uitați ce spune în Fapte 22:3. El însuși spune în Fapte 22:3 următorul lucru. Dar am fost crescut, spune, eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea asta. El era în cetatea aceasta, era în Ierusalim. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc în detaliu legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți azi. Când Pavel a ajuns la vârsta în care să înțeleagă legea, Pavel a fost trimis la Ierusalim, acolo avea și o soră, dacă ne uităm în Fapte 23, citiți dumneavoastră acasă, avea o soră în Ierusalim, probabil a stat la sora lui și la un moment dat el spune următorul lucru despre sine, descrind cât de plin de zel este el pentru legea iudaică. Și haideți să ne uităm puțin la Filipeni 3, 4 până la 6. Filipeni 3, 4 până la 6. Uitați ce spune el. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, cu alte cuvinte, în societatea aceasta, în mijlocul oamenilor care se mândresc cu ceva, în mijlocul oamenilor care se mândresc cu un statut social, cu o educație aleasă, aș avea pricină de încredere în lucrurile astea pământești. Cu alte cuvinte, am fost cineva în această societate. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Cu alte cuvinte, și în societate am fost cineva. Haideți să mergem mai departe. Eu care sunt tăiat împrejur în a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin. Apropo, acesta cred că este motivul pentru care părinții lui i-a pus și prenume și middle name. I-a pus un nume evreiesc, Saul, pentru că seminția lui Beniamin, Saul a fost primul împărat al evreilor, și apoi i-a pus un nume latin, Paul. Evreu din evrei în ceea ce privește legea. Știți ce înseamnă evreu din evrei? Înseamnă un evreu care știe să citească și să scrie în evreiește, un evreu care nu s-a lăsat influențat de gândirea greacă din diaspora. Cu alte cuvinte, deși Pavel a crescut în Tars, departe de Ierusalim, el nu s-a lăsat influențat de influența, de gândirea grecească. A fost cel mai îngust dintre evrei. Așa cum spuneam cu altă ocazie, și noi aici în America, fiind creștini și cunoscând unii pe alții, vedem câteodată cei mai înguști dintre români se găsesc în diaspora. Te duci în România și deja nu-s mai așa de înguști, dar aici în America au devenit și mai înguști. Și când ești îngust pentru lucrurile bune, e foarte bine, nu-i problemă. Dar câteodată devenim înguști pentru niște lucruri care ne duce la tradiție. În ceea ce privește legea fariseu, în ceea ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Cu alte cuvinte, eu am fost sfânt. În ceea ce privește legea, am fost sfânt. Eu n-am avut nevoie nici de Hristos, n-am avut nevoie nici de pocăință, n-am avut nevoie de altceva, nimic, pentru că eu știu în cine m-am încrezut. Eu sunt un sfânt și pentru că sunt sfânt, vreau să-i fac și pe alții sfinți cu forța. Și asta încerca să facă Pavel. Acum mergem aici la textul de astăzi, pentru că vreau să insist puțin la textul acesta. Uitați ce spune: dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot, versetul 2, și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Aș vrea să ne uităm în primul rând la insistența lui. Versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Persecuția nu a fost ceva trecător pentru Saul. Pentru el persecuția nu s-a oprit odată cu moartea lui Ștefan. Pentru el n-a ajuns doar să aibă la picioarele lui hainele celor care au aruncat cu pietre în Ștefan. Pentru el n-a ajuns ceea ce ni se spune în la începutul capitolului 8, cum el era cel care conducea și intra în casele oamenilor și lua bărbați și femei. N-a ajuns că Ierusalimul a fost eradicat, curățat de creștini. N-a ajuns că oamenii aceștia care l-au primit pe Hristos au plecat din Ierusalim. Nu. Omul acesta nu s-a săturat. A insistat mai departe, a fost plin de râvnă. Apoi aș vrea să ne uităm puțin la inițiativa lui. A fost ideea lui. Uitați ce spune aici. S-a dus la marele preot. Nu marele preot l-a chemat. Nu marele preot l-a chemat și a zis: auzi, tinere, văd că ești un tânăr plin de râvnă. Eu am toată speranța în tine. Tu crezi că o să faci un good job. Nu. El s-a dus, el s-a prezentat voluntar. S-a dus la marele preot și a spus: am nevoie de scrisori de recomandare către sinagogile din Damasc. Pentru că, uite, creștinii ăștia au fugit în Damasc, am informații că au fugit în Damasc și o să aduc acolo credința lor. Acum, foarte interesant, capitolul 8 vorbește, în capitolul 8 ni se vorbește despre trezirea din Samaria. Mai știți că am vorbit despre trezirea din Samaria? Pe Pavel nu l-a interesat să se ducă în Samaria și să-i aducă legați pe creștinii din Samaria la Ierusalim. De ce? Pavel era evreu, samaritenii și evrei erau așa. Pentru Pavel nu era o problemă că samaritenii cred în ceva greșit, după opinia lui de atunci. Nu-i păsa de samariteni. Pavel vrea să meargă în Damasc. Pentru că în Damasc era o comunitate destul de mare de evrei. Știm lucrul acesta deoarece istoricul Iosif Flavius ne spune că în anul 66, când a început războiul romanilor împotriva evreilor, au fost uciși de romani 18.000 de evrei în Damasc. 18.000 de evrei, asta înseamnă că erau mult mai mulți decât 18.000. Erau multe sinagogi în Damasc. Și Pavel știa și avea informații că erau unii creștini în Damasc. Creștini, în primul rând, dintre evrei. Și vroia să vină, să-i aresteze și să îi aducă la Ierusalim. Și apoi ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu despre intenția lui. Care a fost intenția lui? Dacă îi prinde, să-i aducă înapoi și să îi judece la Ierusalim. Acum au fost unii, că întotdeauna sunt oameni care vor să critique cuvântul lui Dumnezeu și să spună că nu e adevărat. Pavel n-a putut să meargă în Damasc, pentru că Damascul era altă țară, nu era Iudeea. Marele preot nu avea putere să dea scrisori pentru oamenii din Damasc. Însă, știți, întotdeauna cei care se ridică împotriva cuvântului lui Dumnezeu, până la urmă cad de rușine. Pentru că s-au aflat documente istorice, încă de pe vremea lui Iuliu Cezar, și anume cum Iuliu Cezar a dat putere marelui preot să aducă pe oamenii care creau probleme în alte sinagogi, să-i aducă la Ierusalim și să-i judece după legea evreilor. Așadar, vedem că ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna adevărat. Nu contează ce spun unii oameni. Asta a fost intenția lui, să meargă și să-i aducă legați. Ceea ce n-a știut el e dacă nu mai venea în Ierusalim niciodată așa cum a plecat. Saul în Ierusalim este prigonitorul lui Hristos și noi îl cunoaștem. Cei care am crescut în familie de credincioși știm lucrul acesta, știm că Pavel a fost prigonitorul creștinilor. Haideți să mergem mai departe și să ne uităm Pavel între Ierusalim și Damasc, Pavel între Ierusalim și Damasc și îl vedem aici prăbușit înaintea lui Hristos. Prăbușit înaintea lui Hristos. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ. Era în amiaza mare, aflăm din Fapte 26, când Pavel vorbește despre experiența lui. Soarele încă strălucea pe cer, dar lumina care a strălucit în jurul lui Pavel a fost mult mai mare decât lumina soarelui. Și Saul, de fapt, l-a văzut pe Hristos. Este ironic că ultima persoană despre care ni se spune că l-a văzut pe Hristos în Cartea Faptelor Apostolilor, cine a fost? Spuneți voi. Spuneți. Avea același nume de familie ca și mine. Ștefan. Adică poate avea același prenume, Ștefan. Ultima persoană care l-a văzut pe Hristos a fost Ștefan, sub ploaia de pietre. Și mi-l imaginez pe Pavel stând acolo. Ce vezi tu? Astea sunt năluci, astea sunt halucinații, ce vezi tu? Și acum Pavel are o întâlnire cu Hristos. Pavel vede pe Hristos. Am pus aici pe hartă distanța de la Ierusalim la Damasc. Uitați-vă, Ierusalimul este aici jos și apoi Damasc. Și aș vrea să vă gândiți puțin la zelul lui Pavel și anume de la Ierusalim la Damasc sunt 136 de mile, 6 zile de mers pe jos. 6 zile de mers pe jos. Vă dați seama cât zel, câtă râvnă a avut omul acesta? Să meargă să prindă niște creștini? 6 zile de mers pe jos. Și noi câteodată când suntem chemați să mergem în lucrare, și mă sună cineva de la Detroit sau de la Chicago, poți să vii la noi? Noi departe, s-a obosit. Noi trebuie numai să zburăm cu avionul, 3-4 ore, nu? Și suntem obosiți. Uitați-vă la Apostolul Pavel. Uitați-vă ce face zelul pentru un lucru greșit. 6 zile de mers pe jos. Apropo, în multe, în multe fotografii sau picturi, poate una dintre cele mai celebre este pictura lui Caravaggio, convertirea lui Pavel. Îl vedeți pe Pavel căzând de pe cal, dar în Biblie nu ni se spune că Pavel era pe cal. Probabil era pe un măgăruș, poate era pe cal, dar nu ni se spune aici că era pe cal. Însă Pavel cade la pământ. Pe când ajunge la Damasc, Pavel cade la pământ și în viața fiecărui om trebuie să existe un moment în care ne prăbușim înaintea lui Hristos. Dar uneori suntem prea mândri ca să ne prăbușim în fața lui Hristos. Suntem siguri pe noi, suntem siguri pe noi, pe religia noastră, pe neprihănirea noastră personală, pe legea noastră, pe legea, pe religia strămoșească pe care am primit-o de la părinții noștri. Și nu ne mai prăbușim la pământ în fața lui Hristos. De fapt, acționăm ca și cum Hristos ar trebui să fie mândru că ne are și pe noi. Dar Pavel cade în fața lui Hristos și uitați ce experimentează aici. În primul rând experimentează convingere de păcat. A auzit un glas care i-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Oare ce a trecut prin capul lui Saul când a auzit cuvintele acestea? În Biblie când Dumnezeu se adresează pe nume și repetă numele, înseamnă două lucruri. În primul rând, vrea să-ți atragă atenția și apoi, de multe ori, urmează o mustrare. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijești. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Când îi scrie lui Timotei, în 1 Timotei 1:15, uitați ce spune. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice. Hristos a venit, Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Pavel, dar nu tu spuneai că ești cel mai neprihănit? Ești cel mai grozav? Nu, nu. Pavel realizează că este păcătos. Saul realizează păcătoșenia lui. El cel mai religios dintre farisei, el care se bizuia pe credința lui, se prăbușește la pământ în fața lui Hristos și recunoaște că e păcătos. În ce constă păcatul lui? În ce constă păcatul oamenilor din zilele de astăzi? Constă în necredința lui în Hristos? Pentru că spune Domnul Iisus Hristos când le spune ucenicilor că va veni Duhul Sfânt și zice, când va veni Duhul Sfânt în Ioan 16:8, când va veni Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și apoi spune Domnul Iisus, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Pavel a auzit de Hristos. De altfel, un lucru care mi-a scăpat, majoritatea teologilor spun că Pavel s-a născut undeva în jurul anului 10 după Hristos. Și unii chiar spun, din moment ce Pavel a studiat în Ierusalim, oare nu l-a văzut pe Hristos? Nu cumva s-a întâlnit cu Hristos? Este mai puțin probabil pentru că Pavel ar fi menționat lucrul acesta. Măcar că la un moment dat spune, de aceea noi nu mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Și unii spun, asta înseamnă că l-a văzut pe Hristos. Sunt sigur că Pavel a auzit de Hristos. A auzit de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și mă gândesc că reacția lui a fost un înșelător, un magician, unul care duce lumea în eroare, nu? Pavel nu credea în Hristos pentru că neprihănirea lui nu depindea de Hristos, cel puțin așa credea el. El nu știa că legea nu poate să mântuie. Păcatul lui era că nu credea în Hristos, păcatul lui era persecutarea trupului lui Hristos, biserica. El știa îndeajuns despre credința creștină încât să o persecute. Îi considera pe toți oamenii, pe toți creștinii nebuni, niște trădători, niște oameni care și-au părăsit religia strămoșească și făcea totul ca să lupte împotriva lor. Știa de minunile făcute de către apostoli, a ascultat predica lui Ștefan, știa multe lucruri. Însă, cu toate acestea, a persecutat trupul lui Hristos. Când stă în fața împăratului Agripa, în Fapte 26:9, uitați ce spune. Fapte 26:9. Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Ce ai făcut, Pavele? Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă, și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I hated them. I-am arătat cu degetul. Pentru mine n-au fost numai niște rătăciți, pocăiți, niște oameni care s-au rătăcit de la credința strămoșească. Și Apostolul Pavel acum experimentează această convingere de păcat. O, cât de mulți se cred mântuiți, dar ei nu cred în Hristos. Hristos este numai pe buzele lor, dar în inimă Hristos lipsește. Și persecută pe cei care îl iau în serios pe Hristos. Poate te persecută pe tine, poate mă persecută pe mine. Ne cred prea fanatici. Ce e asta, domnule, în fiecare duminică să vii la biserică? Ne ajunge la Paști și la Crăciun? Ne ajunge. Convingere de păcat, apoi convertire spirituală. Uitați ce spune versetul 5. Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Când Pavel spune Doamne, în acest cuvânt Doamne, este mult mai mult decât cine ești tu, Domnule? Who are you, sir? Când Pavel spune curios în limba greacă, Pavel spune Doamne, cine ești tu care vorbești din cer? De ceea ce i-a fost frică lui Pavel în viață, n-a scăpat. Iisus, cel pe care l-a urât până la moarte. Iisus acesta este viu. Și Pavel are o întâlnire cu Hristos cel înviat. Și când vorbește în 1 Corinteni 15 despre arătările lui Hristos la înviere și spune acolo la cât s-a arătat, și zice, și în cele din urmă, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Și spune Domnul, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Ce-i țepușul ăla? În engleză spune, kicking against the gods. Pune-te, rog, Paul, imaginea aceasta. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos? Uitați, țepușul e bâta aceasta care are un cui, ceva ascuțit la vârf. Și pentru ca animalul să meargă atunci când trage plugul, cel care ținea plugul în mână avea grijă să înțepe puțin pe animal. Și animalul, dacă dădea cu piciorul, că mai sunt din ăștia animale care dau cu piciorul, atunci numai puțin îl înțepa și nu mai dădea cu piciorul. Trebuia să meargă înainte. A lovit cu piciorul și te-a te opune la ceea ce stăpânul vrea, este primejdios pentru tine. Asta îi spune Domnul Iisus Hristos lui Pavel. Și Pavel își dă seama, ceea ce l-am auzit pe Ștefan predicând este adevărat. Când l-am auzit pe Pavel, pe Ștefan predicând, Domnul mi-a dat așa o împunsătură mică. Conștiința lui și-a adus aminte. Apoi când l-am pus pe alții, când i-am pus pe alții ca să hulească numele lui Hristos, că așa spune într-un alt loc, i-am pus să hulească, atunci când creștinii i-au spus, eu nu pot să hulesc pe Hristos. Este imposibil ca în conștiința lui să nu și fi fost pus întrebarea, oare e adevărat ce spun oamenii ăștia sau nu? Dar a ignorat aceste înțepături mici. Când Pavel aude, ți-a fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș, Pavel și-aduce aminte de ceea ce învățătorul lui, Gamaliel, a spus celorlalți, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Să nu te pomenești că lupți împotriva lui Dumnezeu. Saule, tu nu mai poți să continui așa. Și de altfel, dacă vei continua, vei avea tot timpul un țepuș. De acum încolo nu mai există cale de întoarcere. Mai târziu Dumnezeu îi va da un alt țepuș, dar nu pentru nimicire, ci spre smerire. Și asta este subiectul unei alte predici. Și Apostolul Pavel are o convertire. Acum, poate ne gândim, noi nu suntem ca și Saul. Dumnezeu nu ni s-a descoperit în mod dramatic. E adevărat. Dumnezeu nu ni s-a descoperit într-un mod dramatic. Dar fiecare din noi, dacă vrem și dacă suntem și ne numim creștini, trebuie să fie avut un moment în viața noastră în care am avut această convertire, în care am avut această întoarcere. De multe ori nu ne amintim exact de ziua convertirii, pentru că, spun cei care studiază, este un lanț. Este un lanț care ne duce mereu, mereu înspre Dumnezeu. Și la un moment dat numai ne trezim că l-am primit pe Hristos în viața noastră. De multe ori nu ne mai amintim lucrul acesta. Așa cum nu ne amintim de ziua în care ne-am născut. Care își amintește de ziua în care s-a născut? Știm numai ziua în care ne-am născut, dar nu știm ce s-a întâmplat atunci. Pavel este convertit, Saul este convertit și semnul convertirii este următorul lucru la care vreau să-l punctez aici, consacrare deplină. Consacrare deplină. Tremurând și plin de frică, spune versetul 6, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune exact ce trebuie să faci. Aceste două întrebări pe care le-a pus Saul, Domnul Iisus Hristos, arată cele două coordonate care definesc viața unui om, care trebuie să definească viața unui om. Cine ești tu, Doamne? Ce vrei să fac? Este relația mea cu Dumnezeu? Cine ești? Ce cred eu despre tine, Doamne? Și apoi, ce vrei să fac? Pentru că de acum încolo eu n-am să fac ceea ce am făcut înainte. Pentru că de acum încolo viața mea este consacrată total ție, Doamne. Pentru că de acum încolo n-am să mai fac ceea ce vreau eu, ci ceea ce vrei tu. Când înțelegi cine este Hristos, viața ta se schimbă. Unii se opresc când ar întreba doar, Doamne, cine ești? Eu sunt Iisus. Ok, ești Iisus, nicio problemă. Tu ai treaba ta acolo în cer, eu fac ce vreau aici pe pământ. Nu. În momentul în care îți dai seama cine este El, atunci începi o viață nouă. Gândești altfel? Duci o viață de sfințenie? Duci o viață de slujire? Știți? Saul nu s-a jucat de-a creștinismul. Omul acesta și-a împlinit menirea în viață. El n-a mai fost aceeași persoană. El a fost o persoană diferită. a scris epistolele, a străbătut Asia Mică, a străbătut o parte din Europa. Și vreau să spun în această dimineață, răspicat, poate că te va durea. Dacă nu ai o viață schimbată, eu nu pot să cred că l-ai întâlnit pe Hristos. Mai spun încă o dată. Dacă nu ai o viață schimbată, este imposibil ca tu să te fi întâlnit cu Hristos cu adevărat. Pentru că atunci când te întâlnești cu Hristos, viața ta este schimbată. Dacă viața ta nu e schimbată, n-ai avut o convertire autentică. Îmi pare rău să spun, dar nu ești creștin dacă viața ta nu e schimbată. Dacă viața ta este ca a tuturor oamenilor din lumea aceasta. Cred că deseori uităm să ne prăbușim la picioarea lui Hristos și să ascultăm ceea ce ne spune El. Și să-L întrebăm, Doamne, ce vrei să fac? Nu ceea ce vreau eu să fac. Doamne, ce vrei ca să fac eu? Foarte interesant. Spune aici, în versetul 7, oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Așa se întâmplă deseori când oamenii se convertesc. Unii se convertesc. Oamenii din jurul tău aud ceva, văd o schimbare în tine, dar nu pot să înțeleagă ce s-a întâmplat. Numai tu experimentezi acea relație cu Hristos. Ei se uită la tine și habar n-au ce s-a întâmplat. Măcar că au fost acolo. Vii la biserică câteodată și vezi pe unul lângă tine care e plin de bucurie și ridică mâinile sus. Nu contează că s-a stricat computerul și luminile au luat o razna. Oamenii ăia sunt într-o relație cu Hristos. Dar la tine nu s-a întâmplat nimic în viața ta, nu? Saul între Ierusalim și Damasc, prăbușit înaintea lui Hristos. Doamne, Doamne, dacă încă nu ne-am prăbușit înaintea Ta, prăbușește-ne Tu, Doamne. Și apoi, în ultimul rând, Pavel în Damasc, prizonierul lui Hristos. Pavel în Damasc, prizonierul lui Hristos. Versetul 8. Saul s-a sculat de la pământ și cu toate că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Când Pavel le scrie filipenilor, and Paul, I want you to display this, Filipeni 3 cu 12, descrie ce s-a întâmplat acolo. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Uitați cum scrie în limba engleză, that I may lay hold of that which Christ Jesus has also laid hold on me. Într-o altă traducere scrie, he apprehended me. Pavel se gândește la ceea ce s-a întâmplat pe drumul Damascului și spune, acolo Hristos m-a arestat. Acolo Hristos a pus mâna pe mine. Eu care mergeam să arestez pe frații și pe surorile mele, de acum eu care mergeam să arestez pe creștini, acolo Hristos m-a arestat. Și asta de fapt vrea să facă Domnul Iisus Hristos cu noi. Să ne aresteze pe fiecare. Să devenim prizonierii Lui. Și atunci când ești arestat, în primul rând ai o perspectivă nouă. Zice, și cu toate că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. Vedeți? Saul și-a început călătoria având vederea fizică, dar fiind orb din punct de vedere spiritual. Și-a terminat-o călătoria fiind orb din punct de vedere fizic și văzând din punct de vedere spiritual. Pavel, Saul, avea o nouă perspectivă. Ceea ce a văzut înainte nu mai putea să vadă acum. Ceea ce nu a putut vedea înainte, vedea acum. De acum încolo va avea o perspectivă nouă asupra vieții. Și nu e de mirare că spune, așadar noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Are o nouă perspectivă, se schimbă totul. Altfel vezi când ești prizonierul lui Hristos. Apoi văd aici o supunere totală. Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Ce imagine sugestivă. Pavel orb și supușii lui, el care era șeful lor, El este dus de mâini în Damasc, pentru că nu mai vedea. El care a venit cu scrisori, cu mandat de arestare de la marele preot, intră acum cu un alt mandat în Damasc. Mandatul lui era de a duce Evanghelia. El încă nu știa lucrul acesta, urma să-i spună Anania, dar intră cu alt fel de scrisori în Damasc. El se supune. Zice, scoală-te și du-te în Damasc, se va spune ceea ce trebuie să faci. O supunere totală, asta înseamnă să fii prizonierul lui Hristos. Și apoi o părtășie divină. Versetul 9, 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. O descriere a omului care l-a văzut pe Hristos. Un om care se pocăiește, un om care postește, un om care stă în părtășie cu Iisus. De altfel, în versetul 11, pe care nu l-am citit, îi se spune, Domnul îi spune lui Anania, iată că el, Saul, se roagă. 3 zile. N-a văzut nimic. N-a băut, n-a mâncat nimic. Aș vrea însă să insist pe un lucru, un detaliu, dar foarte important. Vă întreb, înainte ca să îi se ia vederea, care a fost ultima imagine pe care Pavel a văzut-o? Iisus. A fost ultima imagine pe care a văzut-o. Și acum, 3 zile, în fața lui, a fost doar imaginea lui Iisus. A fost acolo în cămăruța aceea în care a fost lăsat Pavel, doar el și Iisus Hristos, într-o comuniune de plină. Și asta ne aduce aici la imaginea noastră, în fața noastră stă cina Domnului. Și cina Domnului este o expresie a comuniunii dintre noi și Hristos. Și Apostolul Pavel, când scrie Corintenilor și ne scrie și nouă, spune căci, în 1 Corinteni 2:2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Aș vrea în această dimineață să ne gândim oare la ce a meditat Saul. Ce-o fi făcut el 3 zile și 3 nopți? El nu ne scrie. Dacă citim epistola lui, poate ne vom da seama că a meditat la viața lui, la păcatele lui, la măreția lui Dumnezeu, la ce a însemnat moartea Domnului Iisus Hristos pentru el, la faptul că Iisus Hristos este viu. Poate a meditat la ceea ce va urma. Doamne, oare ce urmează pentru mine? Poate a meditat și i-a părut rău, i-a fost rușine de ceea ce a făcut. I-a părut rău de ura lui. Și cine știe la câte alte lucruri a meditat Saul. Însă nu este așa de important la ce a meditat el. Important este la ce medităm noi acum când vom sta în picioare cu rodul viței, cu paharul și cu pâinea în mână. Noi la ce vom medita? Tu la ce vei medita? Aș vrea să medităm la starea noastră. Aș vrea să medităm la ceea ce textul din această dimineață ne învață. Doamne, ce vrei să fac? Doamne, cine ești Tu? Doamne, știu că mai este încă în viața mea, mai sunt urme de păcat, pentru că este imposibil să fii perfect. Îți mulțumesc pentru jertfa Ta de pe cruce. Îți mulțumesc că ai murit pentru mine, îți mulțumesc că ai înviat pentru mine. Doamne, iartă-mă pentru că de multe ori am crezut că unii oameni sunt prea păcătoși pentru a fi mântuiți. Și o să vedem data viitoare când Domnul îi spune lui Anania, auzi, du-te, că Saul, auzi, dar eu am auzit că ăsta e un prigonitor. Au venit aici în Damasc. Ăsta e prea păcătos ca să fie mântuit. Nu. Du-te că este un vas pe care eu l-am ales. Nimeni nu este prea păcătos pentru a fi mântuit. Nimeni nu este prea inteligent, nimeni nu este prea educat, nimeni nu are o poziție prea înaltă în societate pentru a nu avea nevoie de mântuire. Toți avem nevoie de mântuire. Toți avem nevoie de mântuire. În această zi, când vom sta în prezența Domnului Iisus Hristos, adu-ți aminte că într-o zi și noi, la fel ca și Pavel, persecutam Biserica lui Hristos și anume poate disprețuiam biserica lui Hristos, neștiind că de fapt disprețuim planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Adu-ți aminte că Domnul Iisus Hristos este mult mai mult decât o icoană, mult mai mult decât o cruce pusă la intersecția drumurilor. El este mântuitorul tău și mântuitorul meu. El este cel care trebuie să trăiască în viața noastră. Apostolul Pavel, fiind prizonierul lui Hristos, la un moment dat spune în Galateni 2:20, despre care vă spuneam că este versetul meu preferat din Biblie: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce viață trăiești tu acum în trup? Trăiește Hristos în tine? Trăiește Hristos în mine? Îl lăsăm pe Hristos ca să aibă control deplin asupra vieților noastre? Cine ești tu, Doamne? Și ce vrei să fac? Între aceste două coordonate se desfășoară viața unui om pe acest pământ. O viață scurtă, oricât de lungă ar fi ea, tot scurtă o credem. Dar o viață care merită trăită atunci când o trăim potrivit voii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.